Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់ប្រើលេស COVID បង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីគាំទ្រការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិននៅក្រុងហុងកុងការរីកកាន់តែធំឡើងនៃការប៉ះទង្គិចប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅចន្លោះព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាកង្វះខាតថវិកានិងមន្ត្រីជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅតែជាបញ្ហាក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធបានដឹងថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនិងការបើកផ្លូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាចជួយស្ដារវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាក្រោយមានការរឹបអូសគ្រឿងញៀនជាច្រើនបញ្ហាវិបត្តិអាភៀនក៏លេចឡើងនៅទ្វីបអាស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការ Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលអង្គការនេះមើលឃើញថាទង្វើនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17មិថុនានេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអាញាធរខ្មែរបានឃុំខ្លួនមនុស្ស15នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែលគេប្រឌិតឡើងមនុស្ស80នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏អាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនឡើងវិញគ្រប់ពេលលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែឈប់ប្រើការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងតទៅទៀតក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងក្រោយពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង30នាក់ដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ថាអ្នកទាំងនោះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីវីរុសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រើលេសនៃការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចគៀបសង្កត់ការតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្តុំកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់អំណាចស្របច្បាប់ដល់ខ្លួនឯងដើម្បីហាមប្រាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កឲ្យមានការបះបោរការភ័យខ្លាចឬចលាចល VOA មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំឆ្លើយតបបានទេនៅយប់ថ្ងៃពុធដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោតៃគ្មានអ្នកទទួលប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់គោលជំហររបស់ខ្លួនម្ដងទៀតជាមួយសមាភិកចិនថាខ្លួននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរតាក់ទងនឹងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តក្រុងហុងកុងដែលគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនក្នុងការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់អនុវត្តក្នុងទីក្រុងនោះការបញ្ជាក់ជំហរគាំទ្រប្រទេសចិនជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការប្រចាំអង្គារតាមសន្និសីទវីដេអូរបស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនលើកទី5ដែលដឹកនាំរួមគ្នាដោយលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់កម្ពុជានិងលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមាន4ទំព័រជាភាសាខ្មែរនៃកិច្ចប្រជុំដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីកម្ពុជាគាំទ្រយន្តការអនុវត្តច្បាប់ថ្នាក់ជាតិនៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសក្រុងហុងកុងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជាតិក្រុមបាតុករនៅក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិននេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាចិនកាលពីខែមុនចំណែកភាគីចិនវិញបានបញ្ជាក់គាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសមេគីអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដល់បល្ល័យបំផុតរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនក្នុងរយៈពេលជិត5ទសវត្សរ៍នេះដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់ជាស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃជម្លោះព្រំដែនលវែងហើយផ្លូវទៅកាន់ដំណោះស្រាយនឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលដឹកនាំដោយពួកមេដឹកនាំជាតិនិយមនោះនេះតាមការវិភាគរបស់ពួកអ្នកវិភាគនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រទេសជាតិថាការលះបង់របស់កងទ័ពយើងនឹងមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេចំពោះយើងសាមគ្គីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាការមានសារៈសំខាន់បំផុតឥណ្ឌាចង់បានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការបង្កហេតុតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពនោះភាគីទាំងពីរបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបង្កឲ្យមានការប្រឈមហិង្សានៅទីវាលរហោឋានតកកគ្មានជីជាតិនៅជលងកាវ៉ាន់ក្នុងតំបន់អ៊ីស្ទើរឡាដាក់សេចក្តីលំអិតនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រើកំភ្លើងដៃនិងដុំថ្មក្នុងអន្លង់នៃជម្លោះដែលមានការវាយតប់គ្នាតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីហានខ្លះបានធ្លាក់ឬត្រូវបានគេរុញច្រានចូលក្នុងទន្លេប្លុករបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ចិននៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងនៅភាគីទាំងពីរខណៈដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកពីព្រោះតែការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេលជាង5ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះពាណិជ្ជកម្មរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនបានឡើងទៅដល់$2,400,000,000ដែលកើនឡើង4កដោសញ្ញា 2% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2009នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះបានលើកឡើងថានៅតែមានបញ្ហានៅឡើយសម្រាប់ថ្នាក់ស្រុកក្នុងនោះមានកង្វះខាតមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីសកម្មនិងកង្វះខាតថវិកាសម្រាប់ឲ្យពួកគេចុះបេសកកម្មដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មបានស្នើឲ្យរក្សាទុកកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកផ្ទាល់តែមិនចាំបាច់សុំពីមន្ទីរនៅតាមខេត្តនោះទេលោកសុននារិន VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងនៅថ្ងៃពុធនេះអះអាងថាកង្វះថវិកានិងមន្ត្រីជំនាញនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទាំង203នៅទូទាំងប្រទេសនៅតែជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយមុនការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី18របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកងានចម្រើនជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហៅកាត់ថាកជអបមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខ្វះថវិកាដែលពួកគេមិនអាចបំពេញបេសកកម្មបានខណៈកង្វះមន្ត្រីជំនាញជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ទីបញ្ចប់ទៅគឺមន្ត្រីទាំងអស់នោះចាត់តាំងក្រុងស្រុកចាត់តាំងឲ្យទៅបំពេញការងារគាត់ថាអត់ថវិកាដល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតំណែងតំណងទៅមន្ត្រីជំនាញមួយមួយថាអ្នកឯងលែងទៅជាបុគ្គលិករបស់មន្ត្រីទៀតហើយអ្នកឯងជាបុគ្គលិកស្រុកអញ្ចឹងទៅយកលុយស្រុក
លោកបន្តថាកន្លងទៅរដ្ឋបានចំណាយប្រាក់ ជាង66លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌក្រុងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺផ្ដល់ទៅលើប្រាក់ខែចំណែកវិស័យអប់រំនៅថ្នាក់ស្រុកត្រូវចំណាយជាង44លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានប្រមាណ 70% នៃថវិកាទាំងមូលលោកបន្តថាតាមការគ្រោងទុកមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកម្នាក់អាចមានថវិកាប្រមាណ50ម៉ឺនរៀលក្នុងការបំពេញបេសកកម្មក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែថវិកាមិនមាននោះទេ
ដល់លើមន្ត្រីអស់នោះគាត់ទៅធ្វើការក្នុងនាមស្រុកគាត់អត់មានលុយអត់មានលុយដល់អត់មានលុយមិនដឹងទៅធ្វើការអ្វីបើអត់មានលុយអានេះជាបញ្ហាទីមួយដែលធ្វើឲ្យភាពអសកម្មនៃមន្ត្រីជំនាញ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏បានទទួលស្គាល់កង្វះមន្ត្រីជំនាញហើយពេលខ្លះពួកគេមិនមកធ្វើការទៀតផង
ឲ្យធ្វើប្រធានការឡៃឲ្យធ្វើអនុប្រធានការឡៃនៅស្រុកនឹងហើយដល់ទៅសួរទៅមើលការងារគាត់ទៀតសោតជួនកាលគាត់មិនដែលមកធ្វើការផងនឹងព្រោះវាអត់មានការងារធ្វើ
រដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះក៏លើកជាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកសុរិយោដីស្រុកយល់ថាដោយមានការធ្វើសមារណកម្មគួរតែមានការប្រើប្រាស់ត្រារបស់សុរិយោដីស្រុកវិញតែមានការលើកឡើងថាត្រូវមានការស្នើសុំសម្រាប់ពីមន្ទីរដែនដីខេត្តតែមន្ទីរថាត្រូវសុំពីក្រសួងដែនដីវិញ
បាទប៉ុន្តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងសួរថាចុះមិនធ្វើថាដោះសារវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាត្រូវបញ្ចប់វាអត់អីទេអានឹងមិនជារឿងបញ្ហាទេ
ចំណែកលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានថ្លែងថាក្រសួងរបស់លោកមិនមានមន្ត្រីជំនាញនៅតាមស្រុកនោះទេ
យើងឃើញថាភាគច្រើននៃក្រសួងឧស្សាហកម្មយើងខ្ញុំអញ្ចឹងនៅតាមស្រុកស្រុកក៏អត់មានពុំមានគ្រាន់តែអ្នកយាមឃ្លាំងឬយាមដីអញ្ចឹងជំនាញអត់មានសុទ្ធហ្មងតែអញ្ចឹងដល់តែយើងចង់ផ្ទេរថាវិការផ្ទេរជំនាញនិងផ្ទេរទៅយ៉ាងម៉េចវិញ
តកតងនឹងកង្វះថាវិការរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះស្នើឲ្យមានការរក្សាកញ្ចប់ថាវិការដល់រដ្ឋបាលស្រុកដោយមិនបាច់សុំពីមន្ទីរនៅតាមខេត្តនោះទេលោកស្នើឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគួរពិចារណារក្សាកញ្ចប់ថាវិការឲ្យដាច់ទៅដល់រដ្ឋបាលស្រុកនៅពេលរៀបចំថវិកាជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំ2021ខាងមុខ
បើមានថវិកាដាច់ដោយឡែកចំងសម្រាប់ឲ្យស្រុកហ្មងកុំឲ្យពិបាកយកមកកាត់ពីមន្ទីរទៀតខ្ញុំបាទសុខចិត្តថាពេលយើងចាប់ដើមភាសាថវិកាក្រសួងនីមួយមួយហ្នឹងគឺនៅខែ8ដែលយើងចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងគឺសុំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះចូលកាត់ទៅឲ្យស្រេចហ្មង
ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចកាត់បន្ថយការចំណាយផងដែរដែលនេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័ននីមួយៗលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានកចអបមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលស្រុកមិនមានសមត្ថភាពនោះទេហើយការជ្រើសរើសធ្វើឲ្យតែបាន
យើងដឹងហើយមន្ត្រីនៅក្នុងសាលាស្រុករបស់យើងយើងចូលទៅមើលដឹងតែអត់មានចេះអីទេអត់មានជំនាញអីទេរើសឲ្យតែបានចំនួនទេនឹងឯកសិកម្មមិនកសិកម្មទៅឲ្យដេញណែផ្លូវមិនផ្លូវ
លោកបន្តថាផ្នែកកសិកម្មដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាកសិករប៉ុន្តែវានៅខ្សោយនៅឡើយ
បើតាមរបាយការណ៍មកសម្បូរថាមនុស្សរដ្ឋបាលហើយនិងមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅធ្វើតែណាដល់វិស័យផ្សេងទៀតថាជួយប្រជាជនកសិករពីរឿងដាំដុះពីរឿងចិញ្ចឹមពីរឿងអីមានណាអត់មានទេ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿននាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលទៅបង្កើតឡើងមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនទាន់ដិតដល់នៅឡើយទេលោកបន្តថាកង្វះមន្ត្រីជំនាញនិងថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមនិងប៉ះពាល់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ឃើញហ្នឹងគឺថាបើសិនបើចំនួនថវិកាក៏ដូចជាចំនួនសង្គមមនុស្សដែលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានកាត់បន្ថយវាពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃសេវាដែលនឹងផ្តល់ជូននិងគុណភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីទាំងអស់នោះបាទ
លោកប៉ាចង្រឿនលើកជាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមន្ត្រីកសិកម្មបានច្រើននៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 52% នៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាចពិចារណាបើកឲ្យមានជើងហោះហើរបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបានជាទុនតែអាចធ្វើឲ្យមានការងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃឧស្សាហកម្មទេសចរនៅក្នុងប្រទេសលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជីវកម្មនានាក្នុងវិស័យនេះបានបន្តដាំក្បាលចុះដដែលដោយសារតែចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាបន្តថយចុះយ៉ាងគំហុកគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយរបស់ក្រសួងទេសចរចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 52%ក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2020ពលគឺបានថយចុះពីចំនួនជាង2លាន4សែននាក់មកនៅត្រឹមជាង1លាន2សែននាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍បន្តថាក្រន្តែនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 99% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺថយចុះពីចំនួនជាង54ម៉ឺននាក់មកនៅត្រឹមតែ4800នាក់ប៉ុណ្ណោះស្ថិតិរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យដឹងថាជនបរទេសដែលទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2020មានចំនួនតែ1776នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ចុះពីជាង14ម៉ឺននាក់ពលគឺ 79% លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកម្ពុជាបន្តថយចុះនៅពេលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរដែលជាអ្នកធ្វើធុរកិច្ចបានចូលក្នុងប្រទេសដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌថ្លៃសេវាមួយចំនួនសម្រាប់ការស្នាក់នៅនិងធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបន្តបិទទិដ្ឋាការសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរទូទៅដែលលោកស្រីថាវាជាការកម្រិតការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសលោកស្រីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យអ្នកទេសចរវិញនិងសម្រួលឲ្យមានជើងហោះហើរឡើងវិញបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលលោកស្រីអះអាងថាអាចជួយឲ្យមានចលនាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងដំណំពីបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចអពួរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ព្រោះថាការដែលមានវិបត្តិនេះអ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគេមិនមានលទ្ធភាពអីនឹងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទេព្រោះគេប៉ះដែរប៉ះទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្មារតីចាចឹងអ្វីយើងអាចធ្វើបានគឺយើងជំរុញនៅក្នុងអ៊ីនត្រាអាស៊ានហ្នឹងចាចឹងទៅយើងអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបានចា
ជំងឺ COVID-19 នេះបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ63ម៉ឺននាក់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរណ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនកាលពីដើមខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានចេញតារាងតម្លៃដែលគិតថ្លៃសេវាមួយចំនួន2អ្នកដំណើរបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងការកំណត់ថ្លៃសេវានោះអ្នកដំណើរបរទេសត្រូវបានតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ $3,000ដើម្បីទុកក្នុងករណីមានជំងឺ COVID ការកំណត់នេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមថាវានឹងបន្តរាំងខ្ទប់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាលោកហូវ៉ាន់ឌីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធទេសចរជាតិកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចពិចារណាការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទៅមកដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់វិស័យទេសចរឡើងវិញបើទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោកបញ្យលបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលនៅប្រទេសដែលគ្មានជំងឺ COVID អាចមកលេងក្នុងប្រទេសដែលគ្មានជំងឺ COVID បានដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លង
អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីព័ត៌មាននឹងបានជាក់លាក់គូណាស់ស្ថាប័នជំនាញនេះលោកធ្វើការគូផ្គងដើម្បីឲ្យពីប្រទេសនឹងអាចចេញចូលអាចធ្វើទំនាក់ទំនងអាចធ្វើទេសចរទៅវិញទៅមកបានដើម្បីវិស័យទេសចរនឹងមានដង្ហើមឡើងវិញទៀត
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចររូបនេះក៏សង្កល់ថាវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាជួបស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរអាចនឹងប្រើពេលមិនក្រោម3ឆ្នាំដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កដោយវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះ រដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរនិងអ្នកពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការមិនយកពន្ធលើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរនិងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសកម្មភាពទេសចរក្នុងស្រុកលោកគង់សុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរនិយាយថាវិស័យទេសចរអាចនឹងឃើញកំណើនទេសចរតិចតួចឡើងវិញនៅពេលប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបើកព្រំដែនហើយប្រទេសក្បែរខាងដូចជាប្រទេសថៃក៏នឹងលែងគប់ច្រកចេញចូលរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជាដើមលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបាននិយាយកាលពីខែមុនថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ចំណូលពីវិស័យទេសចរប្រមាណ3000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបាននិយាយថាវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាអាចនឹងឃើញកំណើនឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2021ប្រសិនបើការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានថយចុះក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2021ទោះយ៉ាងណាលោកថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាវិបត្តិជំងឺឆ្លងនេះអាចនឹងអូសបន្លាយពេលដល់ឆ្នាំ2024លោកង៉ែតជូបារម្ភថាប្រសិនបើជំងឺឆ្លងនេះបន្តកើតមានដល់ឆ្នាំ2024នោះវិស័យទេសចរកម្ពុជាអាចនឹងដួលរលំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសភូមារឹបអូសយកបានហ្វេតានីលជាច្រើនដែលជាគ្រឿងញៀនសំយោគបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងអភិនរាលដាលនៅផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ VOA ដូចតទៅ
តំបន់ភ្នំនៅក្នុងប៉ៃអេសាននៃប្រទេសភូមាក្នុងតំបន់ត្រីកោននេះមានព្រៃរបស់ជាកន្លែងងាយស្រួលក្នុងការលាក់ម៉ាស៊ីនមួយចំនួនដែលមានរូបរាងដូចរូបយន្តក៏ប៉ុន្តែជាការពិតវិជាម៉ាស៊ីនសម្ពាធ reactor pressure reactors ស្លោគ្រឿងញៀនមានគ្រឿងអភិនជាដើមអាចញាត់ធោះឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន193លានគ្រាប់និងគ្រឿងញៀនឯទៀតឯទៀតបានត្រូវរឹបអូសនៅក្នុងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជាការរឹបអូសគ្រឿងញៀនច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទ្វីបអាស៊ីគ្រឿងញៀនប្រភេទថ្មីមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីជនជាតិភូមានិងពួកជនបរទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស33នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ឆែកឆេរដែលគេនិយាយថាជាការឆ្មក់ឆែកឆេរមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនគឺមិនមែនព្រោះតែបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលបានត្រូវរើសអស់ច្រើនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែនៅផងដែរតាមនេះហាក់ដូចជាលើកដំបូងហើយដែលពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះរឹបអូសយកបានសន្តិភាពនិងគ្រឿងអភិនដែលជាគ្រឿងញៀនមានតក្កិននឹងការស្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងវិបត្តិគ្រឿងអភិននៅក្នុងផ្នែកកញ្ចឹងនៃទ្វីបអាមេរិកតំបន់ទីកន្លែងនេះប្រទេសភូមាថៃនិងប្រទេសលាវបានត្រូវស្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថៃជាកន្លែងប្រជែងនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនheroin ក៏ប៉ុន្តែការរឹបអូសយកបានគ្រឿងញៀនក្នុងខែនេះបង្ហាញថាកន្លែងនេះងាកទៅផលិតគ្រឿងញៀនអភិនសង្យោគវិញលោកវរៈសេនីយ៍អាចយល់លិនជាប្រធានខាងការពង្រឹងច្បាប់នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលខាងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀននៃប្រទេសកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាលោកពេញចិត្តនឹងជោគជ័យនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មជោគជ័យនេះធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទទួលបានជ័យជំនះខាងផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគ្មានជោគជ័យនេះទេប្រទេសនេះអាចត្រូវបន្ទាបដោយសារមានវិបត្តិច្រើនមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាជនភៀសខ្លួនរោញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការចាប់ពួកអ្នកកសោដាក់ពន្ធនាគារជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីអៃសូលីនឲ្យដឹងថាមានការងារច្រើនថែមទៀតត្រូវធ្វើលោកបាននិយាយថាយើងដឹងច្បាស់លាស់អំពីឧបសគ្គដែលយើងប្រឈមពួកកិត្តិជន ពួកជើងដូរគ្រឿងញៀននិងពួកខុបខិតពុករលួយត្រូវតែនាំខ្លួនទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសគ្រឿងញៀនសម្បងច្រើនប្រភេទពួកយុទ្ធានិងពួកពលិភូមិបានធ្វើការជាមួយការិយាល័យនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះដែលពួកគេនិយាយថាមានការភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយពួកឧក្រិដ្ឋជនមានអង្គការចាត់តាំងនិងពួកជីវពលផងដែរនៅវាលស្មៅមួយក្នុងរដ្ឋឆានពួកអ្នកពង្រឹងច្បាប់បានដាក់ស្ទាំងវត្ថុដែលពួកគេរឹបអូសយកបានវត្ថុទាំងនេះមានគ្រីស្តល់មេតានហ្វេតាមីនដាក់បន្លំនៅក្នុងកញ្ចក់តែបៃតងគ្រប់គ្រឿងញៀនមេតានហ្វេតាមីនដាក់ក្នុងដាវពណ៌លឿងនិងសារធាតុគីមីក្នុងធុងផ្លាស្ទិកពណ៌ខៀវពួកមន្ត្រីបារម្ភថាការរកឃើញទាំងនេះដែលរួមមានគ្រឿងញៀនមេតានហ្វេតាមីនចំនួន3,700លីត្រនាំឲ្យគេយល់ថាទ្វីបអាស៊ីអាចជាកន្លែងមានបញ្ហាគ្រឿងអភិនសង្យោគរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់លោកជេរីមីដាក់លសជាអ្នកតំណាងសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃការិយាល័យ UNODC ថ្លែងអំពីទំហំគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសយកបានលោកបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងបានរកឃើញតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះជាការពិតដូចដែលបានពិតទុកជាមុនលោកបានថែមថាយើងបានប្រមាណមើលដំណើររឿងនេះកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះហើយនៅពេលនេះយើងអាចនិយាយបានថាការនេះបានកើតមានមែនអញ្ញាធររឹបអូសយកបានកំភ្លើងគ្រឿងឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍និងសារធាតុគីមីចំនួន39មុខដែលពួកគេនិយាយថាបានត្រូវដឹកជញ្ជូនកាត់តាមប្រទេសចិនឥណ្ឌាហើយវៀតណាមនិងប្រទេសលាវពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេរឹបយកបានហេរ៉ូអ៊ីនអាភៀននិងមូហ្វីនពួកគេក៏បានថែដែលថាតាកោសយកជាប់ពីផ្កាអាភៀនដើម្បីផលិតគ្រឿងញៀនទាំងនេះបានចុះថយច្រើនឆ្នាំហើយហើយការនេះបាននាំឲ្យគេយល់ថាមានការងាកទៅកាន់ការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគវិញការយល់ឲ្យ UNODC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការរកឃើញគ្រាប់គ្រឿងញៀនមេតានហ្វេតាមីនបន្តិចបន្តួចពីដំបូងបាននាំឲ្យមានការចាប់បានគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីខែកុម្ភៈដល់ខែមេសាដែលរឹបអូសយកបានគ្រឿងញៀនជាច្រើនតោនហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធរាប់សិបនាក់ផងដែរលោកវរៈស្នេហ៍អាយ៉ូលីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសនៅជិតខាងប្រទេសខ្មែរក៏នឹងចាត់វិធានការមុះមុតដូចគ្នាដែរហើយថាសាររបស់លោកដល់ពួកអ្នកជឿដូចគ្នាគឺថាការជឿដូចរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខណៈប្រទេសបើកសកម្មភាពឡើងវិញផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America. Washington.